freskët me shkretire, plaka dan në me sërësire. Ti gjithë shka i dhe kësa i toke, se kështu të psoj në në loke. Kur u dasht me mbrojt vatanin, nuk e në shove i stikomi.
Aida, falenderit për këtë emocion që në asole, për një hoqë shumë të respektuar, si që ka qenë Mulla Jakupi, një hoqë të aman shqiptarë, një hoqë të aman patriotë, që ka kohë dhe pushkën, e që ne e kujtojmë me malë. Para se të mbyllëm i këtë emision për sonte, e falenderojmë edhe një bashkëpunëtor, apo sponsor tonin që e kemi Sebe Bajrami nga Lipjani, konkretisht nga Banulla, e cili kryen këtu punë, sistem të knaufit, suvatim të jashtë më të brendshëm, këtë llojet e fasadave, akustik të brendshme dhe çdo gjatë të bukur që ju shihni këtë Prishtinë. Konkretisht ndërtesë të bukur është e punuar nga dora magjike e Sebe Bajramit nga Lipjani, konkretisht Banulla. Jemi krejtësisht tani më në fund. Arjani dhe Hoxha na i dhanë porositë fundit e tyre për këtë emision, po na ka ngelë edhe ky princ i vogël këtu na jap një porositë fundit për sonte. Hajde bukurosh.
Unë ndoja të thëja gjithë bashkëmoshatarëve të mi dhe gjithë të rinjve të sotëm që t'i respektojnë dhe të kenë dashuritë veçanë për prindrit e tyre. Dhe dua që ata çdo gjë që bëjnë ta përcjellin tek prindrit dhe të sillen mirë me ta.
Faleminderit shumë. Mirë. A mundesh me bëllë një punë, me qenë zunim lodhë pak sot, me në mbyllë këtë emision sonte?
Pa tjetë.
Qka mundi thuash publiku tonë që në shikon të moment? Hajde.
Të nderuar miq, për sot e kemi mbyllur, shihemi javën tjetër.
Faleminderit shumë.